të besueshëm dhe dinamik, duke u hapur rrugë negociatave të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë, ka shkruar von der Leyen në Twitter. Metodologjia e re duhet të miratohet nga vendet antare të Bashkimit Evropian. Shkupi dhe Tirana kanë mirëpritur atë duke thënë se do të krijojë një konkurrencë të shëndoshë të reformave midis vendeve të rajonit. Por për Rikard Jozia, korrespondent i Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, metodologjia e re i vë frenat zgjerimit.
Ime në të ardhmen nuk do të udhtojnë në kursin e shpejt. Nëse merret parasysh se me propozimin e ri mund të rihapen edhe kapitujt e mbyllur të negociatave, duket qartë se Komisioni Evropian po u jep autoritet kryeqyteteve kombëtare, sidomos atyre që mund të përdorin procesin e zgjerimit të BE-s për qëllime të brendshme.
Faruk Ajeti, aktualisht studiues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për ekspozen se metodologjia e re është thjesht një qasje radhës që merr Bashkimi Evropian sa i përket procesit të zgjerimit.
Nuk është hera parë që Bashkimi Evropian e ndryshon apo e modifikon strategjinë e saj të për zgjerim apo metodologjinë e saj për zgjerim. Deri më tani që nga koha kur Uniona Evropiane është themeluar, Uniona Evropiane vazhdimisht e ka ndryshuar strategjinë e zgjerimit. Në këtë drejtim mos të harrojmë që nga themelimi i Unionit Evropian, ai ka kaluar në faza të ndryshme dhe Unioni Evropian nuk është zgjeruar vetëm nga qendra, por edhe në drejtim të lindjes, veriut, jugut dhe perëndimit. Pra çdo shtet i ri i cili është antarësuar në Unionin Evropian ka mbartur me vete sfidat, problemet, po edhe përparësitë për Unionin Evropian. Kështu që çdo fazë zgjerimit apo çdo zgjerim që është zhvilluar në ndonjë shtet të caktuar, Unioni Evropian ka aplikuar kritere apo kushte të ndryshme. Në këtë drejtim, ne afton të rikujtojmë në faktin se tjera kushte kanë vletur temi për antarësimin e Austrisë në 1995, tjera kushte kanë vletur për antarësimin e Slovenisë 2004, dhe tjera kushte kanë vletur për antarësimin e Kroacisë si shteti fundi që është bashkuar Unioni Evropian. Në anën tjetër, po ashtu kemi të bëjmë me një Unioni Evropian e cila është një organizatë ndërkombëtare, e cila e mbështet apo e aplikon parimin e nxjerrjes së mësimeve nga e kaluara. Nëse tek shteti A apo shteti B janë shfaqur disa probleme apo pengesa, atëherë Unioni Evropian ka insistuar që problemet e shfaqura paraprakisht të mos ndodhin me shtetet apo valin e ri të antarësimit.
Ajeti thotë se zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit perëndimor është i domosdoshëm, por shton se strategjia e re nuk do të jetë rrugë e lehtë për to.
Sipas gjykimit tim, metodologjia e re nuk pritet të jetë lehtësuese për shtetet kandidatë të Ballkanit Perëndimor, por do të jetë një proces më kërkues dhe më sfidues, nga që Unioni Evropian vazhdimisht ka aplikuar një proces ambivalent për shtetet kandidate. Për shembull, të themi kriteret e parapara në procesin e stabilizim asociimit për Serbinë dhe Malin e Zi nuk janë identike për Kosovën dhe Bosnjën, nga që me kalimin e viteve Unioni Evropian vazhdimisht i ka rritur kriteret dhe jo zvogluar apo lehtësuar. Rast konkret tjetër kemi çështjen e procesit të liberalizimit të vizat për Kosovën. Në kohën kur procesi i liberalizimit të vizave ndodhi për Bosnjën, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë Veriore apo Shqipërinë, ato kishin tjera kritere. Dhe në kohën kur Kosova u fut në atë proces, për pos kriterët të para, sikur se po shtetet që i cika me lartë, Kosovës i shtuar në disa kriterë shtesë.
Në një samit të mbajtur në vitin 2003 në Selanik të Greqisë, shtetet antare të BE-s kanë miratuar një deklaratë të përbashkët ku kanë shprehur mbështetjen e tyre ndaj perspektivës evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. E ardhmja e Ballkanit është brenda BE-s, kanë thënë ato. Që atëherë vetëm Kroacia nga vendet e rajonit është antarësuar në BE në vitin 2013. Negociatat për antarësim i kanë nisur Mali, Zi dhe Serbia. Maqedonia, Veriut dhe Shqipëria mbeten në pritje të nisjes së këtyre negociatave, ndërsa Kosova dhe Bosnia Hercegovina kanë vetëm marrëveshje stabilizim asociimi me BE-n, që është hapi parë drejt antarësimit në blok. Kancelaria Gjermane Angela Merkel, në një takim që ka pasur së voni me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, ka thënë se Ballkani Perëndimor në ombrellën e BE-s është interes edhe i BE-s.
Ich glaube, dass die Zukunft der Länder und
Mendoj se ardhmja e këtyre vendeve, e Shqipërisë dhe vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor brenda Bashkimit Evropian, nuk është vetëm interesi tyre, por edhe i yni. Kushdo që shikon hartën dhe aspektet gjeopolitike, e di se antarësimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor në BE është në të mirën e secilit.
Die Länder des westlichen Balkans auch Mitgliedstaaten der Europäischen Union sind.
I pyetur se çfarë do thoshte një jo eventuale e BE-s ndaj vendeve të Ballkanit Perëndimor, Faruka Jeti përgjigjet.
Një jo e mundshme ndaj Shqipërisë apo Maqedonisë do të jetë pashtu një goditje e madhe për forcat e reformatore dhe për partitë politike me qasje pro-evropiane dhe pro-euroatlantike, edhe do të jetë pashtu një dhuratë e mirë për forcat themi të cilat kanë qasje anti-evropiane dhe euroskeptike. Por më tepër, një jo e mundshme do të ketë ndikim të madh edhe në aktivizimin e aktereve jo evropian ose jo perëndimor, e kam fjalën për Rusinë dhe Kinën, të cilat në dekadën e fundit pikërisht si rezultat i mungesës së angazhimit më të madh evropian në Ballkanin Perëndimor e ka shtrirë ndikimin e tyre.
Rusia është akuzuar për një përpjekje për grushtet në Malë të Zi në vitin 2016 me synimin për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Rusia është akuzuar edhe për përpjekje për të prishur marrëveshjen e Prespës midis Maqedonisë së Veriut dhe Greqisë. Me këtë marrëveshje, Shkupit i është zhbllokuar rruga drejt integrimit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Gazeta Washington Post në një artikull këtë javë ka shkruar se Rusia dhe Kina i kanë shtrirë tashmë antenat e tyre në Evropën juglindore duke financuar porte, ura dhe linja hekurudhore. Nëse Ballkani ndjehet i shkelmuar nga BE-ja, liderët e tij do të vrapojnë, nuk do të ecin drejt krahëve të autokratëve jo perëndimor, ka shkruar Washington Post. Çdo vendim për hapjen e bisedimeve të antarësimit me një vend kandidat kërkon pajtimin e të gjitha shteteve anëtare të BE-s. Bloku Evropian nga 31 janari ka mbetur me 27 vende antare, pasi Britania e Madhe është larguar pas 47 vjetësh antarësim. Samiti i BE-s dhe i Ballkanit Perëndimor do të mbahet në muajin maj në Zagreb, kur edhe pritet vendimi përfundimtar për Shkupin dhe Tiranën. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropailir.org. Na përsillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru të gjofshim.